Katanya cari karyawan sulit, tapi kok ada karyawan enggak digaji 5 bulan? Kok bisa? Halo Gaps, balik lagi dengan gue Hendra di Gabutok, podcast yang ngebahas seputar proses rekrutmen dan dunia kerja. Kali ini kita akan ngebahas kasus sebuah perusahaan bergerak di bidang food and beverage yang ternyata tidak menggaji karyawan selama 5 bulan. Ada dua hal yang mungkin akan gue share di episode kali ini. Pertama, kita coba kulik dulu apa sih yang terjadi di kasus ini. Yang kedua, gue akan share tips supaya mungkin para gabuters yang lagi proses interview ya, lagi nunggu-nunggu panggilan wawancara, itu gak kena dengan jenis perusahaan yang red flag kayak gini nih. Yang ya ini kan bahaya ya, mainin gaji karyawan, duh sedih banget rasanya kan. Oke, jadi kalau gitu pantengin terus di Gabutok. Oke, jadi di bagian yang pertama ini kita coba kulik dulu, review dulu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kasusnya. Jadi yang gue lihat dari liputan6.com, jadi ini lagi santer, lagi rame ya, ada seorang pemilik coffee shop. Jadi perusahaan ini jadi coffee shop di Jakarta. Sebenarnya dia perusahaan ini juga udah ada beberapa cabang ya, tapi titik-titiknya juga cukup bagus gitu ya. Ada di beberapa lokasi di Jakarta yang secara strategik bagus lah ya, kak, daerah SCBD gitu ya. Dan kalau ngelihat dari, ya mungkin kalau kalian udah tahu namanya, gue nggak akan sebut ya. Tapi kalau ngelihat atau pernah ngopi di sana, secara tempat interior ya, estetik lokasinya kan, jadi mungkin nggak nyangka gitu ya kalau ini ada kasus yang cukup, menurut gue ya sebagai karyawan ini rasanya agak nyesek. Kalau secara harga, ya harga SCBD lah ya, kopi-kopi 50 ribu gitu kan, kopi-kopi cantik. Nah, kalau menurut berita ya dari si liputan6.com ini, sampai isu tentang tidak membayar atau telat membayar gaji karyawan ini memang membuat warganet ini jadi terheran-heran, karena melibatkan juga pemilik yang mungkin ya keluarganya yang berafiliasi gini dengan sebuah film yang cukup booming juga ya. Nah, judulnya Budi Pekerti ya, di Netflix, Andragogi kalau nggak salah namanya. Gue belum nonton, mau nonton tapi males sebetulnya, takut berat. Tapi apakah ini akan mempengaruhi tingkat viewers di Netflix ya? Ya, mungkin kalau nggak mau nonton di Netflix, hukumannya mungkin nontonnya di LK21 kali, biar dibajak aja gitu. Tapi janganlah ya, orang kalau masalahnya apa ya jangan di cancel lah ya. Tapi kalau ini urusannya tentang hukum, ya harusnya diselesaikan secara hukum gitu. Nah, jadi respon dari netizen juga macam-macam ya. Ya tentunya kalau udah urusan per julit-julitan begini nih, Twitter nih jagonya. Nah, jadi kalau ngelihat dari Twitter ini, masih dari liputan6.com, disebutin bahwa banyak ekspresi ya dari para netizen yang mungkin ngerasa kaget juga, karena beberapa diantaranya memang udah jadi pelanggan gitu ya, jadi terheran-heran gitu. Dan ada yang cerita juga bahwa ada salah satu karyawan yang ternyata temennya si netizen gini, yang bicara kalau dia itu saking ya karena digajinya juga udah telat-telatan ya, jadi sangat terseok-seok secara ekonomi, sampai minjem ke pinjol ya. Jadi ongkosnya habis, gak ada uang buat makan, jadi sampai sakit dan stres nih katanya dari warganet. Ya bisa dipahami sih, karena orang kalau udah nyaman juga mengharapkan kehidupan dari gaji ya, jadi kalau gajinya sampai terseok-seok ya orang bisa jadi stres sampai psikosomatis nih, efeknya kan kayak gitu. Dah, keluhan karyawan ini sebenarnya sudah terungkap sejak 2022, dan ini memang sudah terjadi pelambatan membayar gaji. Jadi ini bukan kejadian pertama gitu ya kalau menurut netizen nih, karena sejak tahun 2022 ini kan berarti 2024 pertengahan bahkan, jadi udah agak lumayan gitu. Ya kalau mungkin ya para warganet yang mungkin memang member atau mungkin sering ngopi di sana, kalau kaget ya kali ngelihat trafiknya cukup rame mungkin ya. Kalau gue sendiri gak pernah ngopi ya, kalaupun ngopi paling kopi kopi di rumah atau mungkin Starling ya, Starbucks keliling. Gue juga heran ngapain ngabisin duit 60.000 50.000 buat segelas kopi ya. Ya mungkin es teh solo kali kelas gue 3.000-an. Tapi ya balik lagi ya, orang kalau udah ngerasa rame kok rame gajinya seret, nah itu jadi pertanyaan. Nah nggak sampai berhenti di sana ya, jadi kekuatan dari netizen ini tentu bisa mempengaruhi opini ya. Dan udah banyak kejadian kalau warganet bertindak, ini berarti ada proses-proses hukum yang tersendat. Nah ini biasanya kekuatan netizen diperlukan lah kalau kayak gini. Jadi kondisi ini sebenarnya kalau menurut si netizen nih ya, kalau masih dilansir dari situsnya liputan6.com, ini juga ada di Bali. Nah jadi ada cabangnya juga. Dan ada juga nih netizen yang menyampaikan bahwa kalau mereka tuh udah berusaha untuk menghubungi si pemilik ya, yang kebetulan tadi adalah produser film yang lagi booming juga akhir-akhir ini. Dan katanya sih masih belum bisa dikonfirmasi. Cuma nah ketemulah ada foto yang mungkin membuat kasus ini jadi apa ya, jadi pelik ya, karena ketahuan si pemiliknya itu pakai tas Chanel. Gua ini betul enggak sih nyebutnya Chanel, Channel. Ya Chanel. Jadi tas branded gitu. Jadi kalau secara estimasi ya, menurut si netizen ini yang juga dia tuh ngecek di situs gitu ya, itu kisaran harga 90 jutaan. 90 jutaan itu ya rasanya sih kalau bayar gaji lumayan ya buat karyawan gitu kan. Tapi ya ini kan kita gak tahu ya apakah itu gaji karyawan yang dipakai atau itu adalah harta dia yang udah lama, ya kita kan gak tahu. Tapi kan netizen merasa agak cukup nyesek melihat si pemiliknya pakai tas mewah sementara gajiin karyawannya telat. Nah jadi ketika netizen berkehendak, nah hukum akan berbicara gitu biasanya. Dan akhirnya ya si para netizen ini, para warga net ya, mulai menyerbu ya. Menyerbu ini artinya bisa saja menyerbu secara digital, tanda kutip bersilaturahmi. Silaturahmi ini kesannya konotasinya agak negatif kalau di dunia digital, kadang bisa berujung pada report akun ya, akhirnya akunnya di take down. Itu biasanya terjadi di dunia Instagram. Tapi kalau ini di dunia X ya, di dunia Twitter biasanya dibanjiri hujatan-hujatan ya, kata-kata manis dan mutiara. Dan ini sebuah ya mungkin sebuah ekspresi masyarakat dan cara untuk bersimpati terhadap karyawan biasanya kayak gitu. Dan wah ini juga komentar agak-agak pedes ya. Misalnya 2 juta per bulan itu dikit bu ya, jadi katanya gajinya 2 juta itu sebulan karyawannya. Gue gak tahu ini yang di Bali atau yang di Jakarta. Tapi kalau untuk ukuran Jakarta 2 juta sih agak lumayan ya. Kalau UMR Jakarta sekarang udah 5 ya, anggap aja 5 juta 100 gitu kan ya lumayan. Mengingat titiknya coffee shop ini agak lumayan di tempat yang strategis gitu. Terus 2 juta per bulan tuh dikit nih kata netizen. Masih ditahan-tahan. Di mana budi pekertimu? Wah, ini pakai referensi kata-kata yang ada di film Budi Pekerti. Wah, besok kalau ada film-film mungkin siksa kubur, mungkin kalau itu produsernya akan dikaitkan, ini adalah siksa kuburmu ya. Mungkin emang cocok loginya menarik juga. Nah, wah banyaklah ekspresi-ekspresinya lumayan. Wah, ada yang dikait-kaitkan, saya tahu ibu seorang muslim, ayo ibu berikan hak mereka. Wah, jangan sampai ibu zolim. Waduh. Ya memang sarannya sih kalau udah habis kerja langsung dibayar, itu kan lebih bagus kan. Tapi sampai sejauh ini yang gue baca, ini belum ada konfirmasi si pihak terkait ya. Ini kan baru pihak dari netizen juga gitu. Dan juga netizen yang kebetulan punya teman yang kerja di sana. Dan ya tentunya para netizen kan berusaha untuk memberikan si apa ya, sebuah opini lah yang nasehatin lah. Kalau misalnya secara hukum memang gak bisa, ya setidaknya secara religi, pendekatan-pendekatan religi ini menjadi salah satu senjata bagi para netizen untuk menasehati. Ya jadi memberikan upah bagi para pekerja ini kan juga bagian kewajiban dari si pemilik usaha ya kan. Jadi kalau misalnya yang disampaikan di sini setidaknya ada dikutip di pasal 55, gue nggak tahu ini pasal 55 kapan dan apa, nggak begitu ngeh, tapi nanti layak untuk kita review ya. Jadi disebut tentang pasal pengupahan, yaitu di mana pengusaha yang terlambat membayar atau tidak membayar upah dikenai denda dengan ketentuan A mulai dari hari keempat sampai hari ke-8 terhitung tanggal seharusnya dibayar, yaitu dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap harinya. Nah ini jadi PR-nya kalau udah 5 bulan gimana bos ngitungnya? Ini kayaknya perlu ada orang hukum ya. Kapan-kapan kita collab lagi kali ya, ada orang legal yang bisa ngomong tentang keterlambatan bayar upah, bayar gaji. Jadi kalau 5 bulan udah ngitungnya berapa gitu ya. Dan di poin B, sesudah hari ke-8 apabila upah masih belum dibayar maka dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditambah 1%. Apakah ini artinya 5% plus 1%? Ya perlu ditanyakan lagi nih kayaknya dengan orang hukum. Tapi balik lagi ya, intinya kalau keterlambatan dengan ketentuan ya 1 bulan itu tidak boleh melebihi 50% dari upah. Jadi kalau setelah telatnya ya jangan sampai jangan sampai membayar gajinya cuma setengahnya gitu loh. Kalau gajinya 4 juta dibayarnya cuma 2 juta. Ini kan udah agak kacau juga sebenarnya. Dan ya sejauh ini dari liputan6.com menyampaikan seperti itu ya. Jadi belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi dan mungkin sambil kita nunggu update-update-nya perlu didengar juga alasannya kenapa, tapi tidak bisa dibenarkan juga alasan apapun enggak bayar upah sesuai dengan waktu sih kalau menurut gua. Cara mediasinya gimana, pelunasannya gimana, hutang-hutangnya gimana, kalau ada update-update lagi kita akan kabarin di episode-episode berikutnya ya kan. Oke. Gitu reviewnya. Tapi sebagai seorang rekruter atau mungkin buat orang-orang yang mungkin akan mencari kerja atau masih nunggu panggilan, menurut gue perlu diperhatikan juga. Ya mungkin amit-amit jangan sampai kejadian kasus seperti ini. Lantas apa yang harus kita antisipasi nih supaya gak kejadian lagi. Yuk cek ke segmen berikutnya. Oke, di bagian kedua ini menurut gue akan memberikan share tips mengenai gimana sih kalau kita mau antisipasi supaya tidak terjebak di dalam perusahaan yang ya red flag itu tadi ya, yang takutnya nih perusahaan ternyata suka nunda-nunda ngasih gaji karyawan gitu ya. Ini kan fenomena gunung es ya, artinya bisa saja baru yang ini ketahuan. Sebenarnya ada banyak dan gue tahu ada beberapa juga yang mungkin perusahaan yang nakal ya, meskipun gak banyak tapi kan hati-hati aja. Yang pertama yang perlu untuk dilakukan, nah ini jadi dilakukannya mungkin sebelum kalau mau dapat offering letter, sebelum mau join atau bahkan sebelum interview, pastiin cari tahu informasi seputar perusahaan ya. Jadi lakukan riset secara online melalui website-nya, lihat di medsos-nya ya. Kemudian bisa juga lihat ulasan-ulasan perusahaan ya, ada namanya situs namanya Glassdoor. Ada juga di LinkedIn. Sekarang mereka punya fitur-fitur yang kasih semacam testimoni ya, mantan karyawan atau karyawan yang sudah pernah bekerja di sana ngasih rating ya, bintang 1 2 3 4 5 ya, yang 5 yang terbaik, 1 yang terburuk. Jadi di sana juga membahas tuh kulturnya, budaya perusahaan lah, atau mungkin finansialnya seperti apa ya, kondisi tunjangan, benefit-benefitnya menarik apa enggak. Nah itu biasanya ada tuh di situs-situs tadi, Glassdoor dan LinkedIn ya. Dan pastiin ya, googling. Jadi misalnya nama perusahaan nih apa, ini mungkin gak harus saat final interview ya. Waktu apply pertama itu langsung aja dikopas nama PT-nya atau nama produknya, googling aja langsung pasti akan muncul ya nama PT apa gitu. Misalnya perusahaan Indofood ya, PT apa Indofood gitu misalnya, itu keluar tuh beritanya, entah yang positif atau negatif. Kalau negatif lah udah putuskan aja, wah datang apa enggak ya. Kalau sekedar pengen tahu, kepo aja datang. Jadi jangan punya ekspektasi lebih, yang penting pengalaman enggak apa-apa. Tapi kalau memang udah gak serak aja dengan jenis perusahaan yang udah ada berita buruknya, ya jangan didatengin ya, hati-hati. Karena orang kalau ngerasa memang udah gak seru dari awal, percaya deh intuisi manusia tuh akurat kalau gue rasa. Insting kita tuh kalau ada bahaya tuh pasti akan muncul sinyal gitu. Dan kalau memang udah gak suka, gak setuju, gak oke, gak usah datang. Nah, reputasi-reputasi perusahaan ini ya, yang paling gampang ya cek tentang pembayaran gaji. Apakah mungkin ada riwayat keterlambatan gaji di masa lampau. Kalau track recordnya itu beritanya ada, ya udah, mending mundur aja. Bisa juga ya, karena tadi terkait dengan LinkedIn. LinkedIn ini kan untuk koneksi media sosial kita. Iya, boleh aja. Misalnya nih, kalau masih masa interview sih kayaknya agak jauh ya. Tapi kalau mau coba, coba aja. Tapi kalau tinggal udah offering letter, udah dapat penawaran kerja, coba deh cari karyawan. Mungkin mantan karyawan kali ya, lebih enak. Ya di add gitu, abis itu di DM. Saya Hendra mau dapat tawaran di perusahaan yang pernah di tempat Bapak Ibu kerja nih. Mohon minta feedback atau mungkin ada, ya bisa aja sih menurut gue. Karena meskipun kita berkompetisi dalam dunia kerja, tapi gue rasa banyak orang juga yang masih cukup baik untuk memberikan waktu untuk sekedar ngasih feedback, ngasih masukan ya, biar kita antisipasi. Jadi hubungi mantan karyawan atau orang yang pernah kerja di perusahaan tersebut. Syukur-syukur kalau itu perusahaannya cukup banyak diisi oleh mantan alumni dari kampus kita atau sekolah kita, oh itu lebih enak, kita bisa kenal, kita tanya. Jadi dapetin informasinya itu langsung dari tangan pertama, kondisi internalnya gimana, termasuk dengan gaji ya. Berikutnya kalau menurut gue pertanyakan itu kebijakan mengenai penggajian nih saat interview ya. Jadi saat interview pastiin langsung aja. Ini jangan malu-malu ya, tanya gaji itu sebenarnya bukan pertanyaan yang red flag. Dan kalau memang dibuka kesempatannya ya, ini mungkin di tips gue di beberapa kali waktu interview ya. Kalau nggak ditanya tentang gaji, ya udah nggak usah tanya dulu di sesi yang pertama. Tapi kalau sudah ditanya mau gaji berapa, nah ini harus dimaksimalkan pertanyaan tentang gaji yang detail ya. Pertama nih, misalnya tentang skema gajinya gimana? Apakah ada gaji pokok, ada tunjangannya? Kemudian kalau perlu juga dipertanyakan apakah ada sistem bonusannya ya, apalagi kalau jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan dengan di operation, mungkin dia ada di sales. Sistem komisinya gimana? Skema komisi, skema bonusnya gimana? Ada bonus tahunan kah? Bonus bulanan, bonus semesteran, nah macam-macam kan bonus itu. Kemudian tunjangan lainnya, apakah tunjangan ini sifatnya tetap atau tunjangan yang muncul kalau ada aktivitas tertentu, macam-macam. Ini kan juga harus ditanyain. Tapi kalau ditanya ya seputar, jadi dipancing dulu. Kalau memang misalnya dia nggak nanya soal mau gaji berapa, ya udah. Tapi kalau udah pertanyaan itu muncul, ini harus dimaksimalkan. Dan jangan pernah ragu atau tidak jelas saat interview. Ya salah sendiri kalau nanya interview kurang jelas. Besok-besoknya bingung dan malu mau tanya ya. Jadi udah maksimalin aja. Kalau kandidat nih ya, sangat tidak pernah terjadi masalah karena orang tuh tanya gaji. Jadi orang beranggapan wah gue di reject gara-gara gue sering tanya gaji. Enggak, orang di reject itu karena memang skillnya atau mungkin komunikasinya kurang oke aja. Gak tentang karena ditanya-tanya soal gaji gitu. Jadi kalau memang gak ditanya soal gaji gak usah. Tapi kalau memang udah ada kesempatannya, udah tanyain gak usah ragu. Tentang detail kebijakannya, tanggalnya kapan mungkin, boleh aja. Kadang ada beberapa perusahaan yang kebijakannya gaji pokok dikasih mungkin di tanggal 28. Tapi karena dia kerja sebagai sales, diberikan bonus bulanannya di bulan depannya misalnya, tanggal 10 misalnya. Nah ini beda-beda, perusahaan kan bisa punya sistem yang beda-beda. Jadi yang penting kita sepakat dengan hal tersebut. Ya kalau memang gak sepakat jangan ambil. Tapi kalau sepakat udah sama-sama komitmen. Nah, karena ini urusannya tentang gaji, maka kalau menurut gue kondisi ekonomi selalu tidak stabil ya. Kita nggak ada yang tahu pasang surutnya. Kerja lagi lancar-lancar, tiba-tiba aja ada corona 2019-2020 gitu. Atau mungkin ada perubahan tentang kabinet misalnya, atau mungkin ganti presiden, ganti kebijakan, ah macam-macam ya. Tapi sangat disarankan ya urusan pribadi mengenai keuangan itu urusan masing-masing. Tapi imbas dari perusahaan yang mungkin terdampak kebijakan-kebijakan pemerintah atau mungkin kondisi keuangan negara yang naik turun, itu kan membuat perusahaan bisa saja tidak stabil keuangannya, kolaps ya. Belum mungkin belum sampai pemecatan, tapi mungkin ada pengurangan-pengurangan di sana sini. Nah, jadi pastikan kalkulasi kebutuhan finansial udah ada ya. Jadi jangan cuma nuntut gaji, tapi harus punya perhitungan terkait finansial masing-masing. Cicilannya lah, tabungannya lah. Nah, jadi ekspektasi gaji juga ya mungkin selain ngeliat dari survei market ya, survei salary dari Glassdoor atau LinkedIn, ya kita sesuaikan juga sama kemampuan kita itu kebutuhannya seperti apa. Dana cadangan itu juga gak ada salahnya untuk disiapkan ya, karena kemungkinan-kemungkinan yang jelek seperti tadi kan bisa saja terjadi, antisipasi aja gitu. Kemudian kewaspada aja ya, ini seperti yang tadi saya sampaikan, insting-insting negatif itu bisa saja muncul ya. Jadi kalau Spider-Man punya insting laba-laba, manusia tuh sebenarnya punya insting seperti itu. Jadi kalau selama proses rekrutmen kok ada yang kok mencurigakan, gak beres, ditanya kok kayaknya gak ngasih jawaban yang clear ya, kasih janji gak realistis ya, atau mungkin gaji yang kok kayaknya secara jobdesk di pasaran segini tuh kayaknya gak nyampe deh harusnya, terlalu gede kadang gitu ya, itu kan namanya juga janji gak realistis. Atau kadang proses penawaran gaji atau penawaran offering sebagai karyawan itu agak maksa. Nah, ini juga hati-hati, ada beberapa HR yang red flag gitu ya. Jadi yang gue pernah dengar misalnya kayak, misalnya nih kalimatnya dia by phone ya, "Kak, ini kita penawaran untuk kerja di tanggal sekian dengan gaji sekian. Kakak kalau gak mau ya udah, kalau mau silakan." Nah, ini kan kalimatnya sebenarnya gak elegan ya. Meskipun secara rasa sebenarnya iya, orang memutuskan kalau gak mau ya udah gak usah lanjut. Tapi kan ya ini kan bicara gak elok aja rasanya gitu loh. Secara etis kok masa sih dia ngomongnya gitu. Nah, perasaan-perasaan etis tuh itu perasaannya gak bisa dibohongin. Jadi kalau kita ngerasa secara nilai kita gak cocok, ya udah jangan ya. Karena ke depan pasti akan ada muncul prasangka-prasangka ke depannya. Ya karena udah gak cocok aja rasanya gitu. Nah, jadi percayain lagi ya instingnya. Kalau ada kata-kata atau kok maksa banget rasanya, ngepush banget, atau slow banget nih misalnya, kok gak ada kabar-kabarnya, gak jelas gitu ya, ini kan ada indikasi komunikasinya gak begitu lancar. Nah, ini juga harus waspada. Ya sehari dapat satu kabar juga boleh. Misalnya, "Kak, ini kita akan ada offering tapi mungkin 3 hari lagi." Ya udah, memang kalau ngomong 3 hari ya udah, enggak, jangan di-follow up besok-besoknya lagi. 3 hari aja. Jadi pegang aja komitmen kata tanggalnya atau harinya gitu. Terakhir kalau menurut gua, sebelum kita hati-hati untuk memutuskan nih perusahaan red flag apa enggak, diskusikan sama teman atau mungkin orang tua atau dengan pasangan ya. Jadi ini bisa jadi salah satu sudut pandang yang mungkin enggak tahu mereka secara teknisnya, tapi jangan-jangan mereka juga punya pandangan yang bisa mempengaruhi kita ya. Contoh ya yang sering gua hadapin, mungkin kalau orang-orang yang pernah kerja sebagai HR di bidang banking atau finance gitu, ada budaya-budaya kerja yang mungkin gak semua masyarakat cukup sesuai ya. Misalnya, "Aduh, ini kerjanya berkaitan dengan riba misalnya." Nah, bisa saja si anak yang melamar kerja itu gak ngerasa concern dengan hal tersebut gitu. "Ah, bodo amat lah, penting kerja gitu." Tapi ternyata dari sisi orang tua, pasangan, kok gak berkenan, itu bisa saja. Dan ternyata dia terpengaruh dengan hal tersebut gitu. Ya antara terpengaruh atau tertekan, atau gak, memang gak punya pendapat khusus ya. Karena daripada gak enak jadinya, akhirnya dia batal offering ya, gak jadi join ya, gara-gara nilai-nilai atau budaya yang sebenarnya gak cocok ya, atau dia gak memperhatikan itu dari awal. Makanya perhatiin aja, diskusikan aja. Kalau seandainya ya pastinya diskusin sama orang yang tepat ya. Kadang diskusin sama teman yang kurang relevan itu juga gak nyambung ya. Bisa diganti dengan profesional atau orang-orang yang mungkin sudah berkecimpung di bidang HR. Atau bisa ke gue, ke Gabutox ya, di DM aja di IG, di Gabutox IG. Nah, mungkin gue akan kasih masukan-masukan ya. Belum tentu masukan ini menyenangkan buat Anda, tapi gue akan sampaikan secara jujur. Karena kejujuran itu bisa pahit. Waduh. Nampaknya itu aja sih dari gue. Jadi sebagai kesimpulan, meskipun gak gajian sampai 5 bulan, teman-teman tetap harus fokus ya pada komitmen. Artinya perusahaan harus punya komitmen untuk mengenai gaji. Kalau ada masalah apa-apa sih laporin sih. Sebenarnya Dinas Tenaga Kerja itu udah sangat ngebantu banget ya. dalam pengalaman gue mereka tuh orang yang peduli lah, maksudnya dalam arti kalau ada perselisihan antar perusahaan dan karyawan tuh karyawan tuh pasti punya prioritas yang lebih gitu, karena anggapannya karyawan ini kan mungkin bukan orang yang punya power, punya keuangan gitu. Jadi dinas-dinas ini biasanya peduli buat hal tersebut ya. Jadi jangan ragu, jangan malu, jangan takut dengan intimidasi. Oke, semoga tips ini bisa menghindari kalian dari perusahaan yang red flag. Dan kalau ada masukan, ide, atau tema-tema yang ingin kita bahas, tolong info aja, bisa di Gabutox IG, Gabutox IG. Mungkin gitu deh sementara. Thank you banget udah dengerin. Ciao.